Blízká setkání na dvojce.
Jan Pokorný, náš dnešní host, vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Původně ještě Československém rozhlase působí od roku 1984. Nejprve byl redaktorem zpravodajství, potom o dva roky později moderátorem pořadu Dobré jitro na stanici Praha a od roku 1989 připravoval a uváděl ranní program stanice Československo. Byl šéfredaktorem Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a já ho tu dnes vítám jako ředitel zpravodajství.
Co se dá dělat? Děkuju za pozvání.
Dobrý den, to tak ve stručnosti. Vlastně těch věcí je samozřejmě víc. Já děkuji za přijetí. Mě tam zaujala ta jitra rána. Tam jsou pořád rána a jitra v tom vašem životopise. Máte je rád, nebo se to tak stalo?
Mám je rád. Já mám rád to období, kdy se mísí noční život s tím raním. A pro mě to byly hrozně krásné chvíle, když jsem mohl dělat ranní vysílání a jezdit tou Prahou, která teda nebyla v tu dobu tak zacpaná, jako je třeba dnes dopoledne, což jste si zažila na vlastní kůži. A teď vidíte na refíži, jak se pomotávají ti, kteří jdou domů a jak tam jako odevzdaně stojí na tramvaj ti, kteří čekají na tu práci. A vy hned vidíte, pro koho vlastně vysíláte. Takže se snažíte obsloužit obě ty skupiny. Jednu tu méně vnímající a druhou tu zatím ještě nevnímající. A já si myslím, že mám nějaký takový zvláštní biorytmus. Já chodím spát tak v 10 hodin, ale přesto, že jsem ta ranní vysílání dělal v podstatě jako junák, jako mladý chlapec, tak jsem nemohl dospat. No teď, když mi bude 60, tak mi říkají, že už jsem starý, proto jako nespím. Ale to není pravda.
Na vás hážou, ale není to tak.
Ne, je to tak, že jsem starý, ale ne, že bych kvůli tomu nespal.
Jste prostě skřivan. A to je pro mě tradiční u mladého muže mít rád ta rána. Dokonce jsem četla, jeli tomu tak, že jste si i přál být moderátorem ranního vysílání.
Strašně.
Ale že zase toho ranního, jako to mě na tom...
No to zase souviselo s tím, že v té době vlastně se v Československém rozhlase hovořilo. Tady nikdo nemluvil. Tady se jenom hovořilo oficiálně a oficiózně. Jo, a ty zprávy začínaly generální tajemník ústředního výboru, blablabla. A teď najednou se objevilo takové vysílání na tehdejší stanici Praha, dnešní dvojce, od 5:30 do 7:55, kde ty moderátoři, kterým se ještě neříkalo moderátoři, normálně mluvili, že ten můj pozdější velmi blízký kamarád a rozhlasový učitel Aleš Vovec říkal, že je třeba 7 hodin a 10 minut, že děti už by měly jít do školy. A platí to i pro tebe, Marku, řekl do toho rozhlasu. Marek byl jeho syn. Já říkal, jak to, že jak můžou posílat svoje děti, no to je něco neuvěřitelného. Ty lidi chci poznat. A já měl takovou kliku, že jsem je poznal.
Byl to osobní, byl to lidský. Nebyl to ten socialismus.
Tak. Protože oni naplnili tu definici moderátorství, která se učí na té vysoké škole. To znamená, že vy musíte, sám to dobře víte, praktikovat masovou komunikaci do jisté míry jako fikci mnohostranné a multidimenzionálně strukturované interpersonální komunikace.
Já jsem studovala na výšce toto, takže nevím, že se tomu takhle říká. Já to tak nějak beru jako člověk.
Tohle, když si přeložíte, tak to znamená mluv normálně, jako by si mluvil s někým.
Ano.
Představ si tam někoho. Takže to mi vždycky říkali, hele mladý, udělej si takové kukátko a teďka sleduj ty lidi v různých životních situacích. A když se trefíš, když třeba řekneš, tak teďka jdete z té koupelny, nezapomeňte si v kuchyni klíče od auta, tak si král. A to mě na tom bavilo.
Je pravda, že mi jedna paní posluchačka taky psala, že se mi něco zrovna říkala, co má teď dělat paní, která vaří, má odložit tu vařečku a něco udělat. A ne, a to ať nedělá. A já jsem zrovna držela vařečku. A je to pravda, že se mi této zpětné vazby pořád dostává.
Někdy je to dvojsečné, protože si pamatuju historku, když moderoval Dobré jitro tenkrát Karel Mastný, tak se traduje, že... To, kde uděláte většinou chybu, je ta naprostá samozřejmost, že spletete čas, díváte se na ty hodiny, máte to tak zautomatizované, že nevíte, ani vám nedojde, že jste řekla, že je o hodinu méně. Takže on jednou řekl, že je 6 hodin 17 minut, pak že je 7 hodin 17 minut, pak zase 6 17 minut a tehdy na nádražích ještě nebyly úplně synchronizované ty hodiny. A traduje se, že na nějakém nádraží, tuším, že to byla Praha Davle, vybíhal výpravčí podle toho, jak ten Karel pletl ten čas a tou tyčí tam šteloval ty ručičky a pak jenom řekl, blbci.
Protože mu zatvrzele věřili, že když tak, je to prostě médium.
Že tak... přece jako nemůže říct, hodiny zná každý, že od první třídy.
No, to jsme teď mluvili o kolegovi. A tak co vy, když už jsme u toho, co je taková vaše jako libůstka? Co nejraději, nejčastěji pletete? Nemyslím nejraději, že byste chtěl, ale k čemu vás to vede?
No, čas a den. Já si myslím, že to má většina z těch moderátorů ranních vysílání a nemusí to být jenom ranní vysílání. Mně se stalo něco podobného, že jsem zatvrzele tvrdil, že je úterý. Přitom bylo pondělí a volala potom k nám nahoru, patrovíš tady do newsroomu, do toho zpravodajského sálu, nějaká paní, z Moravy a říkala, tož co je tedy dneska za den? Mám jít k tomu doktorovi nebo nemám? Se tam ptala kolegu.
Moje,
a oni říkali, proč byste jako... No i tak je úterý, ale pán říká, že je pondělí. No tak pán se jí potom hluboce omluvil.
Mojí líbustkou občas bývají jména, že se mi může stát, že se do očí dívám hostovi a nedám dokupy, že to je Jan Pokorný, ale teď jsem to dokupy dala a budem si povídat až do 12 na dvojce. Novinář, publicista, moderátor a ředitel zpravodajství Českého rozhlasu, pan Jan Pokorný, je naším hostem. Moc mě těší, že jsme oba takový výřeční, já to mám ráda. Já ráda poslouchám příběhy druhých lidí.
Nemluví jsme... moc.
Ne, mluvíte úplně nádherně a hned pokračujte s další otázkou, ta rána ještě nechám, ale ne ta rozhlasová. Ta vaše dětská, když už já jsem připomněla to svoje.
Ona byla také rozhlasová, protože jsem drahný čas prožíval u babičky a u dědy v Králově dvoře u Berouna a mám ty prazážitky, že ležím v kuchyni, venku je takovéhle jako podzimní počasí, takže se brzo stmívá. Na skříni je ten rozhlasový přijímač s tím magickým okem, které se tak jako pohybuje podle modulace. Vlevo jsou kamna, spod těch tálů trochu jako jsou vidět mihotající se plameny. A ten děda, který pracoval ve válcovně, mě tou svojí těžkou dělnickou rukou takhle drží kolem ramen a my posloucháme s mikrofonem za hokejem. A teď já tam slyším toho Gabo Zelena, je toho Stanislava Sikmunda. A byl jsem z toho úplně u vytržení, protože tam mi teprve, nebo zpětně se mi potvrdilo to, co potom říkal jeden můj kamarád, že rozhlas se liší od televize v tom, že má hezčí obrázky. Ti chlapi to tak reportovali, že já jsem nepotřeboval koukat na televizi Azurit, která černobílou, která byla vedle v obýváku, ale já jsem je poslouchal, já jsem tu hru viděl. A potom, když jsem přišel sem a já jsem toho Standu Sikmunda potkal, já jsem najednou viděl, jak vypadá. A on mi říkal, mladej, co jsi to řekl do toho rádia teďka? Já jsem mu přečetl tu větu, kterou jsem řekl do rádia. Opa, co je tam za slovo, které tam nemá být? A já nevím, tam jsou všechno správná slova. Nyní, nikdy neříkej do rádia, nyní, teď je to takhle rozplizlý. Já jsem říkal, dobře, pane Sikmunde, a jaké slovo bych měl použít? Teď. Aha, má pravdu dědek.
Tak na to si dám taky pozor, abych náhodou neřekla, ale nyní položím otázku. Vy mluvíte tak nádherně česky, to je taky z domova, mluvíte nádhernou češtinou. Dokonce bych řekla, že už jste jeden z posledních, kteří říkají normálně dlouhé slabiky, tam, no, kde mají být.
No počkejte, tak to zase, já si pamatuju jenom úplně nejzbytečnější věci na světě, takže i ze studia z fakulty žurnalistiky, kde jsme měli na hlasovou výchovu herce, tedy on si říkal, že je činoherce Národního divadla Miroslava Doležala.
Jste měli pana Doležala? Já jsem hrála.
No.
Jako dítě ve Fidlovačce. Já jsem hrála průvodkyni starého Mareše a to hrál pan Doležal. Ano. Takhle mě držel za ramena, jsem ho vodil jako slepého Mareše.
No tak máte taky potom, ale používáte ty koncové dlouhé správně, protože to jinak nejde. On vždycky říkal, krátká je krátká a dlouhá je dlouhá. Já jsem sice nevěděl, co mi to říká, ale zapamatoval jsem si to.
Já na to mám doma tatínka,
díky
bohu, a ten na to má, smím to říct, snad můžu.
Musíte.
Když tady jsme v rozhlase, no, on vždycky říká, je to podle vzoru prdím, taky neříká prdím, ale prdím, protože to přece je dlouhý, takže my na to máme taky.
Dneska už je ta čeština trochu zdevastovaná, já znám lidi, kteří to říkají krátce. No
jak moc je důležitá ta čeština v rozhlase, jak na to moc třeba vy dbáte, i třeba teda jako šéf zpravodajství, nebo...
Tak myslím si, že jsem na to přecitlivělý, že mám na to vyvinuté ucho a mám to spojené s tím mozkem a vím, že okamžitě, když někdo řekne dvěmi, tak mě zabliká ta červená, tak tam zavolám, říká se dvěma. No a podobně další. Mám rád, když se skloňují třeba číslovky, když už jako člověk přijde pracovat do média veřejné služby, tak nehezky nečesky řečeno by měl být trochu fajnšmekr na tu češtinu. A mám rád ještě, když to někdo dotáhne až tak, že správně používá přechodníky. Ženský, mužský, minulý a přítomný. To mě ví.
Když už jsme u těch jazyků, tak já skočím do francouzštiny. Jste byl rok ve Francii? Také tam byla ta rána, nebo tam na vás přišel jiný čas, padl jiný čas?
Ne, ta rána zůstala. Zaplať pánbu, že ta rána zůstala, protože díky tomu jsem tam nevyhořel vlastně, protože jsem se probouzím brzo, tak jsem zachránil byt, který byl na břehu Seiny.
Takhle ne, mentálně nevyhořel.
Ne, mentálně
jste
vůbec
málem ne. Vyhořel.
Ne, ve Francii tehdy jste nemohla mentálně vyhořet, protože to byla úžasná země a strašně mě tam bavilo žít a strašně mě tam bavilo chodit nakupovat a pokud ty Pařížani vás pustí, pustí mezi sebe, což se málo kdy stane, tak mě bavilo se s nimi i bavit a víc mě bavilo bavit se s těmi, kteří byli na venkově. Ale mně se stalo, tenkrát jsem kouřil a měl jsem takový rituál, že když jsem dokončil práci, tak jsem si nalil sklenici červeného vína, zapálil si cigaretu a opravdu v kuchyni bylo okno a bylo 100 metrů od Notre Dame, takže jsem se díval na ten kostelík, to ještě nebyl vyhořelý. A já taky ne. A teď jsem típnul ten oharek do takového toho, jak jsou v tom kytky, do toho truhlíku na kytky, kde kytky nebyly, byla jenom hlína. No a šel jsem spát a ráno jsem se probudil a říkám si, tak jsem, to jsem měl ještě čich, pardon. Tak jsem říkal,
chcete říct, že jste ztratil čich?
To by ale před dvěma lety, Teresko, buďte v klidu. Před dvěma lety, možná jsem covidový pacient minus 200. A teď jsem si říkal, tak zase u té scény byl mejdán, tady hoří ty odpadkové koše, co to tady cítím, co to tady cítím, jdu do té kuchyně, nehořely odpadkové koše. Hořel ten truhlík, ty kořínky od těch rostlin tam prohořely, takže v tom umělohmotném truhlíku byla vlastně láva a já, člověk zrozený pro řešení krizových situací, jsem vzal ten truhlík, že ho hodím do dřezu. Samozřejmě uprostřed kuchyně se tím prohořelým dnem ta žhavá hmota vysypala. A protože jsem zrozený pro krizová situace, tak jsem vzal smetáček a lopatku, obez umělé hmoty. Snažil jsem se to nabrat, takže v první fázi chytnul ten smetáček, pak se roztekla ta lopatka, takže jsem z trouby vyndal plech, takhle jsem to vzal a hodil jsem to do toho dřezu, pustil jsem na tu vodu. No ten zápach byl strašný. A v tu chvíli jsem viděl, že prohořívá, že z té střechy už se trochu kouří a že trochu doutná okenní rám dřevěný. Takže jsem nabíral vodu do velkého hrnce, furt jsem to takhle, stále jsem to takhle proléval, aby ten dům neschořel. A pak jsem teda dal celou tu hmotu do kýble. A třetí krizové rozhodnutí bylo, nepojedu výtahem, aby ten zápach potom všichni necítili, půjdu pěšky z toho šestého patra. Takže jsem šel a za mnou se otevíraly dveře a ti Francouzi se ptali, necítíte něco, pane? A pan, ne, vůbec ne, já tady, nic není cítit. No. Takže díky tomu, že jsem brzo vstal, to bylo kolem 5 hodiny, tak jsem nezapálil byt v Paříži.
A teď si dáme písničku a budeme pokračovat v povídání s Janem Pokorným na Dvojce. Ředitel zpravodajství Českého rozhlasu si odskočil z patra třetího do patra druhého za námi na Dvojku. Pan Jan Pokorný tu je, seskočil. A povídáme si a vlastně stále o Francii, byť já samozřejmě se chci dostat k tomu zpravodajství. Ale tak ta Francie je tak
nechte
krásná.
Nechte to vyjít dneska, to zpravodajství.
Že jo? No. Co, že jo? Že je lepší, že jsme v té Francii myšlenkově.
Teď. No ve Francii před 10 lety, teď už je to taky jiná Francie.
No ale tak byla to hodně jiná práce, když jste najednou na ten rok odskočil úplně, nejenom jiná zem, ale i prostě jiná pro vás třeba profese. Naučil jste se něco úplně jiného, potkal jiný styl práce nebo ne? Ten rozhlas je třeba všude stejný.
Rozhlas je všude podobný samozřejmě, ale já si myslím, že tam jediné, co bylo jiné, tak že člověk vypadl z toho stresujícího soukolí každodenních několika plánovacích a hodnotících porad, že tam byl trochu víc svým pánem, že se tak ráno nebo nad ránem v mém případě probudil, poslal do Prahy nějakou nabídku, tak dneska bych chtěl udělat tyhle témata, je to aktuální proto a proto. Z Prahy přišla poptávka po úplně jiných tématech samozřejmě, protože tady zase se dělala bohemika, tak ne, dneska musíš udělat to, jak se staví ve Francii dálnice, kolik to stojí a tak. No ale bylo to velmi příjemné, že kromě teda jediná věc, která je odlišná, tak že byť jste, ono to zní tak jako vznosně, že jste zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, ale to je těm Francouzům úplně šumafuk. Chtěl jsem natočit rozhovor, když jsem bydlel naproti té Notre Dame, tak jsem si říkal, ty pověstné zvony tady v Notre Dame, to musí být nějaký profesionál, který se o to stará.
Toho zvoníka od Matky Boží.
Zvoníka tam potkám, tak jsem tam zašel a říkám, dobrý den, já bych chtěl natočit rozhovor tady s tím, kdo se stará o zvony. No, pane, to nejde, to musíte mít povolení. A kdo mi ho dá? No, Monument Historic, jako památkový ústav jejich. Tak jsem řekl, dobře, tak já tam zavolám. Ne, to nevolejte, tam musíte poslat žádost faxem. Já nemám fax. No, tak musíte jít někam, kde fax mají. Takže jsem faxoval asi 3x, 2 měsíce mi to trvalo. A pak jsem si řekl, že mi asi zvoník není souzen. Takže tam, myslím, pokud jsem na něco narazil, co mě pracovně brzdilo, tak to byla byrokracie dovedená k dokonalosti. To oni tedy jsou v tom mistři.
Takže to pořád tak složité tady u nás není, když po něčem jdete dát.
To je ráj, tady zavoláte. Scháněl jsem byt asi 2 měsíce a potkávali jsme se v těch realitních kancelářích s jedním mladíkem, on mluvil anglicky a A já jsem napřed měl pocit, že oni mi nechtějí nikde pronajmout byt, protože jsem ještě z toho východu pro ně. Ale on nebyl z východu, on to byl Brit. Tak mu říkám, hele, proč jsou na nás takový? Já to nechápu, já jsem pracoval v naší firmě 5 let v Itálii, tam jsem si sedl do kavárny, dal jsem si nohy na stůl, 2x jsem zavolal z mobilu a přinesli mi klíče od bytu. A tady už 2 měsíce nemůžu sehnat byt, protože tam jsou samozřejmě ty nájemníci velmi chráněni. Já myslím, že dodnes platí zákon, že ve Francii od října do března vás ten majitel domu nemůže vyhodit, i kdybyste neplatil nájem a dělal z toho kulníčku na dříví, víte proč?
No, to jsem nevěděla. Vůbec.
Protože je zima. No.
To sociální tam pořád funguje. Vlastně.
Neuvěřitelně.
A ta francouzština, ta přišla až s tím, nebo jste si zvolil, protože máte rád francouzštinu? Já mám taky, tak to, pro mě jsou to velmi styčné body.
Já bych vám asi nemohl konkurovat, ale tak já jsem chodil...
To už je to
10 let. Chodil jsem na francouzštinu na gymnáziu, ale byla to taková ta francouzština s tím českým přízvukem. No?
Bonjour, živé a Paris.
Živé a Paris, bonsoir a podobně. No a tam zjistíte, že najednou je to špatně, že oni mají minimálně 4 druhy nosovek, že enfant je něco jiného než enfant a jedno je konečně, druhé je dítě.
Konečně dítě.
Konečně dítě, enfant. No a, ale po měsíci přece jenom člověk to tam navnímal, od rána mi hrálo doma rádio nebo televize, slyšel jsem francouzštinu, jak jsem nemluvil. Tak jsem šel do vinotéky a koupil jsem si flašku vína a ten prodavač říká Belž, jako Belgičan.
Ano.
A já jsem říkal, tak to už je první krok, to už jsem blízko, ještě 2 měsíce a mám je.
Říká náš dnešní host, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu, pan Jan Pokorný. Na Dvojce. Ve Francii před 10 lety nám teď bylo s Janem Pokorným, naším dnešním hostem, moc dobře, ale přece jenom já vás vemu o to patro výš a posluchače, tak jste ředitel zpravodajství. Je to hodně jiné letos?
Neuvěřitelně, je to úplně jiné. Prožíváme období, které jsme nikdy nezažili, protože se snažíme i v téhle době, pokud se ptáte na koronavirovou krizi, plnit úkoly ze zákona, plnit to, co od nás posluchači očekávají. Snažíme se, aby posluchač nepoznal, že každý den tady tančíme mezi vejci, že vždycky se objeví někdo, kdo je z nějakých důvodů v karanténě, takže my stahujeme někoho jiného z dovolené a tak. Ale já nechci, aby to vyznělo, že si stěžujeme, protože je to neuvěřitelná zkušenost. A proti tomu, co zažívají zdravotníci, učitelé, policisté, hasiči a další záchranné složky, tak tohle je zívačka, řečeno zase nehezky, nečesky. Ale je to opravdu zajímavé, že my se ani nevídáme moc, protože s šéfy redakcí jsme v každodenním kontaktu, třeba i 2x nebo 3x, ale přes online konference děláme porady. No a mně se přihodilo, že jsem tuhle jel domů a najednou si říkám, tamhle ten kluk, co vede ty děti do té Sokolovny na Balkáně, není to Martin Samek, šéf naší domácí redakce? Já jsem zastavil to auto na přechodu, omlouvám se, vyběhl jsem a já jsem ho tak rád viděl po tom půl roce. Tak rád, a myslím si tedy neskromně, že on mě taky, tak si zvykáme i na to, že vlastně za chvíli to třeba bude rok a my jsme se neviděli, tak jsem zvědav, co to s námi udělá. Jestli se vůbec někdy dostaneme, což je jako zvláštní pro nějakou jako sociální psychologii, jestli my se zase dostaneme do takového toho rytmu, zasedačka, porada, 12 lidí, teď každý je nejchytřejší na světě, pořád něco řeší. Ty online konference jsou blahodárné v tom, že se snažíme být velmi úsporní a řešíme opravdu jenom vážné problémy. A když tam někdo začne vtipkovat, tak ho ty další jako ukřičí a řekne, hele, na to není čas.
Jde o to, jestli na to nemá být čas, jestli na ty lidské věci by neměl být čas, protože jsme přece lidmi, nejsme roboti.
Zatím nejsme roboti, tak možná jednou umělá inteligence si nás naposlouchá tak dobře, že tady bude sedět nějaká virtuální, že jo, Tereska, tady bude nějaký virtuální host. Ne, to si myslím, že nenastane, protože ať to rádio se vyvine jakýmkoliv směrem, tak pořád bude mluvit a budou tam mluvit lidi.
To by byl konec člověka, já myslím, že přece to, co se dnes rozhlasuje, lidská duše.
Ano.
Myslím.
Možná se bude to šířit jinými distribučními kanály, než jsou teď velmi krátké vlny nebo DAB, ale myslím si, že ten člověk tam bude pořád, protože to rádio je vlastně velmi jednoduchý a emoční sdělovací prostředek. Že bez toho by asi nás nikdo neposlouchal, kdybychom se občas nezasmáli, nebo třeba kdyby nám nepřeskočil hlas dojetím, že to se stává.
Jasně. No jo, teď si říkám, teď se dotknu toho, jestli jste optimista nebo pesimista. Máte to tak, že si i říkáte, možná už to nenastane zpátky ta doba, anebo v to spíš věříte? Teď se ptám opravdu jako Honzy Pokorného, ne toho, jak to působí zvenku.
Kdyby Honza Pokorný nevěřil tomu, že se časem najde lék nebo vakcína proti tomuhle koronaviru, jak by se asi zbláznil. A to se tedy doufám, zatím nestalo, tak možná to bude bolet, možná to bude stát spoustu peněz, možná to bude stát hodně zdraví, ale snad tohle není konec světa. To ne. To si ani se na to neptejte, protože to bychom si to pak museli připouštět a asi bychom odtud neodešli tak jako aspoň přiměřeně v pohodě.
Ne, já myslím, že odejdeme. Odejdeme hezky.
Odejdeme hezky, to zní dobře.
Já v tom věřím.
To mě naplnilo nadějí.
Nepojďte si, já tady na
hezké
to
odcházení přejeme.
A my tady máme docela hezkou písničku, tak já myslím, že hudba pořád ještě má tu moc, že to umí zvednout. Tak,
když myslíte.
Tak to zkusíme. Myslím, že jo. Jen Pokorný náš dnešní host. Pomalu nám běží ta naše hodinka blízkého setkání k 12. hodině a my si povídáme s Janem Pokorným, mimo jiné ředitelem zpravodajství Českého rozhlasu v tuto chvíli. Ale nejenom. No to já se chci totiž zeptat, pane Pokorný, nejste přeinformován?
Ano, paní Kostková.
Jak vám vám říkám, tu máme řediteli?
Ne,
jste pane řediteli Pokorný.
Paní moderátorko Kostková, přeinformován asi ne, protože si myslím, že člověk má v sobě nějakou záklopku, že je schopen absorbovat jenom nějaké množství informací a to, co je nad tu záklopku, tak prostě nebere, ale spíš čím dál, jak to trvá už poměrně dlouho a zřejmě to ještě dlouho trvat bude, tenhle zvláštní stav, tak hledám nějaké momenty, kde žádné informace nejsou. Kdybyste viděla, na jaké filmy nebo seriály já se po večerech dívám, tak byste si řekla, tenhle člověk nemůže dělat ředitele zpravodajství média veřejné služby.
Tak nám to prozraďte, řekněte nějaké tituly inspirativní, pojďte.
V minulých dnech jsem se přistihla a teď ten film vůbec nebagatelizuju nebo nechci devalvovat, ale já jsem, jak oni to různě reprízují, tak já jsem třikrát viděl film Valentin Dobrotivý.
Je to já
s Oldřichem Novým.
Tenhle Valentin Dobrotivý,
no.
Nějaký současný.
Jak mu nalžou Ladislav Pešek, že vyhrál milion, napřed nevyhrál, pak vyhrál. A já jsem už asi to uměl i naspaměť, no ale dal jsem si to třikrát. A to byly docela hezké okamžiky, protože v tu chvíli mi tam nehrál Radiožurnál a nedíval jsem se na ČT24, tudíž jsem měl chvíli milný pocit, že žijeme ve světě, kde je jenom legrace.
Ano, kde jsou ti to elegantní pánové.
Přesně tak.
Návrat do minulosti. Médiím je často jakoby vytýkáno, aspoň takhle z řad normálně lidí, když si člověk povídá, že jsou vlastně hlavně negativní. Je to nějaký jako záměr, nebo máte ten pocit, nebo byste tomu oponoval, protože lidé mají pocit, že se z médií hrne vlastně jen to negativní.
Já si myslím, že to je taková ta zmílená, která platí pro některá média, která žijí z reklamy a která si stále myslí, že jedině negativní, tragická informace prodává.
No ano, to vysílání. To si myslí spousta.
Ale ano, tak já jim to neberu, protože mnohdy to tak asi zřejmě je, nemám na to žádnou analýzu, tak můžu říct, jenom je to můj pocit. Pokud mluvíme o zpravodajství Českého rozhlasu, anebo troufnu si říct to o zpravodajství médií veřejné služby, tak co my děláme? My ukazujeme ten svět takový, jaký je. Jestliže ten svět se nám vyvíjí momentálně od února negativně, že špatná zpráva stíhá horší zprávu, no tak my to nebudeme uměle ohýbat a hledat někde nějakou dobrou zprávu. Samozřejmě, když někde je, tak my tak jako vnitřně se zatetelíme a řekneme, to dáme do zpráv. To je dobré. Ale není to tak, že by... A vlastně ono s tím jde ruku v ruce. Jedna obrovská nespravedlnost, jak když slyším, nebo když mi někdo napíše, že za tu koronavirovou krizi můžou média, tak pokud se mi něco otvírá, tak je to kudla v kapse. To prostě tak není. Tady je nějaký virus, který někde vzniknul, ať už přirozenou nebo umělou cestou nějak se rozšířil a všechny státy na světě to řeší. Všechny státy na světě vynakládají enormní úsilí lidí, enormní částky peněz na vědu a výzkum na to, aby rychle tenhle problém vyřešili. Za to nemůžou média. Média o tom jenom mluví, ale od toho tady média jsou. To, když média o některých problémech nemluvila, tak to bylo proto, že nesmí. Možná jsou na světě média, nebo určitě jsou, kde se nesmí mluvit o tom a o tom. Ale není to určitě případ České republiky a Českého rozhlasu už vůbec ne.
Říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný na Dvojce. Tak jsem nějak pochopila z našeho povídání s Janem Pokorným, ředitelem zpravodajství České republiky, že je mu dobře, když si právě o zpravodajství moc povídat nebudem, když mu udělám takový trochu jiný čas. Ne, já to myslím dobře, myslím, že je hezky, když to trošku ty informace polevíme. A když už se zabrousil v těch filmech, které si pouštíte tak daleko do té minulosti, tak první vysílání Radiožurnálu prý bylo v květnu 1923. Mě by zajímalo, jestli je někde ta nahrávka. A jestli jste ji třeba slyšel, je to zaznamenaný někde?
Tak je část záznamu z vysílání z Kbelského stanu, kde se hraje jako klasická muzika, zpívá se tam. A protože silně pršelo, tak zaznamenatelný je i ten zvuk těch dešťových kapek, které dopadají na to plátno. Je fakt, že já jsem se přestěhoval před časem do takové čtvrti mezi Prosekem a Vysočany, takže já to mám do těch byl blízko. A jak si myslím, že jsem takový poslední žijící naivní romantik, tak já čím dál tím častěji se na to místo toho stanu, kde je takový památníček udělaný a občas tam někdo dokonce i poseká i trávu, takže je to vidět, tak já tam chodím si s tím rádiem povídat a to mě docela baví, protože věřím na nějaký genius locí, který tam je. Ale jako nepamatuju toto vysílání osobně, jestli si myslím.
Ne, to jsem, ano, to opravdu mě nenapadlo. Na to nejen nevypadáte, ale i to vím. To jsou fakta i pocity. Ale zajímalo mě, jestli to třeba k dohledání, jestli vás to zajímalo a právě jste si to třeba našel, co se dá prostě nejzašího poslouchat. Co je zaznamená? Ta kapky deště jsou to.
Taková samba v kapkách deště.
Kromě těch filmů, tak jsem se dozvěděla, že vy odpočíváte taky u vaření. A že vám prý vůbec nikdo nesmí do kuchyně.
No tak to je samozřejmě jako trochu handicap pro šťastné manželství, které tedy věřím, že je šťastné a že bude šťastné, ale co to se mnou dělá ta kuchyně, to je opravdu, to je pro nějakého psychoanalytika.
To na vás vidím, vy jste úplně...
Já tam vykle. Prostě nikoho nesnesu, ale to všichni, manželka, švagrová, tchyně, oni jsou velmi zručné, dobré kuchařky a tak a velmi ochotné jako pomoc. Honzíku, já ti ještě pomůžu s tím, já ti říkám, ne, dělá, úplně, ale se, já jsem normálně veselá kopa spíš taková, ano. Ale tam mě chytne takový rapl, říká, ne, jděte pryč, já si to chci nakrájet sám, smíchat sám, bokořenit sám. No, maximálně využívám jejich služeb, právě jak jsem kdysi ztratil ten čich, tak když mám nějaké masodel v lednici, tak je to riskantní. Jo? Takže vždycky říkám, Adri, manželce, pojď mi to prosím tě očuchat, tady ten kus masa, jestli jako je to v pořádku, jestli z toho můžu vařit.
Tak já teda vůbec takhle nechci do podrobností, a to už se teda nevrátil ten čich. Já jsem se tak na to nechtěla vyptávat, ale...
No to se klidně vyptávejte, to je... Pro mě je to překvapivé, ale když byla olympiáda v Pyeongchangu, tak jsme vysílali z Brna, z Airstreamu, z toho našeho přenosového vozu. A mě se tam udělalo tak špatně, jak mi nikdy nebylo, já jsem měl pořád 39,6, tak jsem kolegu moc nepomohl, proležel jsem to tam na hotelovém pokoji. Pak jsem se vrátil už jako do normálního života, ta viróza nebo co to bylo, odezněla. A já jsem byl hrozně vyhladovělý. Tak jsme šli s manželkou do hospody na guláš, na takový ten klasický hospodský. A říkám, no tak oni už dneska nemůžou udělat ani pořádný guláš, kde je majoránka, kde je česnek, kde to vůbec nevoní. A manželka říká, teď to cítím až sem, jako to voní. No a tak jsem přišel domů, vzal jsem si všechny ty různý spreje v koupelně, takhle jsem si to stříkal kolem nosu a necítil jsem vůbec nic. Tak jsem vyhledal naši lékařku tady, říkám, Sašo, já nemám čich. Ježišmarja, buď rád, já jsem přijala metrem, ty lidi tak smrdějí. No a tak to byla její anamnéza, no pak jsem teda chodil do UVMky. Podstoupil jsem dokonce magnetickou rezonanci mozku, ano. Protože někdy prý to může být prvopočátek Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby, tak to taky vyloučili. Paní doktorka byla velmi vlídná, řekla mi, pane Pokorný, vy v tom mozku nic nemáte. Tak to mě jako potěšilo, že mám prázdnou hlavu.
Ano.
No, a pak jsem chodil k Číňanovi na ty jehličky na akupunkturu. On si bral nějaké peníze vždycky za tu hodinu nebo 3-4 hodiny. Já jsem si říkal, že to bude 8 tisíc a nepomůžete, tak to zastavím. No, tak jsme to zastavili. Pak mi paní doktorka řekla, že mi napíše tak silné kortikoidy, že když si přečtu příbalový leták, že si bude myslet, že mě chce zabít. A řekla, no víte, ono to nemá moc vedlejší účinky. No, někdy má, dělají se žaludeční vředy. Tak já vám napíšu rovnou něco i na ty vředy.
No to...
Tak i to jsem odmítl.
No to chápu.
Takže od té doby chodím si vesele bez čichu. Takže můžu klidně někomu říct, ale já tě nemůžu ani cítit.
Je to
pravda.
Prostá pravda. Tak já také skončím naše dnešní povídání s ředitelem zpravodajství Českého rozhlasu Janem Pokorným. takovým příměrem. Já bych to dneska shrnula, že čichám člověče. Já vám moc děkuju, že jste byl naším hostem.
Cítil jsem se tady dobře.